Müsahibim media hüquqları üzrə ekspert Ələsgər Məmmətlidir. Azərbaycanın Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyaları Nazirliyi bir sıra saytların girişinə blok qoyulması ilə bağlı məhkəməyə müraciət edibdir. Bu qanunvericiliyə uyğundur.
Bilirsiniz ki, 10 Mart 2017-ci ildə informasiyalaşdırma və informasiya mühafizəsi haqqında qanuna yeni bir fəsil əlavə olundu. 3-1-ci fəsil, internet informasiya ehtiyatları adı daşıyan fəsil. Və orada bir sürü məhdudlaşdırıcı normalar da gətirildi. Həmin normalardan deməli, biri də internet informasiya ehtiyatına yayılması qadağan edilən informasiyaların yerləşdirilməsinin qarşısını alınması məqsədi ilə gələn müddəalardır. Həmin məsələdə də göstərilir ki, müvahid icra hakimiyyəti, yəni burada indi adını çəkdiyiniz nazirliyi olur, qanunvericilik çərçivəsində məhkəməyə müraciət edib, hansısa qadağan olunmuş informasiyaya yayan informasiya ehtiyatının məhdudlaşdırılması ilə bağlı məhkəməyə müraciət edə bilər və onun məhdudlaşdırılmasını tələb edə bilər, yəni blok qoyulmasını tələb edə bilər. Və bu baş verən hadisə, yəni bugün məhkəmə olacaq 11:30-da, bir avasitə bu qanunun 13-cü maddəsi, 13-3-cü maddəsinə isnad olunur. Amma bir məqam unudulur, 13-cü maddə konkret olaraq qadağan olunmuş informasiyanın yayması və ya qarşısının alınmasından söhbət gedir. İndiki halda hansı qadağan olunmuş informasiyadan söhbət gedir, bu aydın deyil. Çünki həmin qanunda bəlli bir prosedurlar var. Məsələn, informasiya yayılandan 8 saat ərzində həmin icra strukturu deyək ki, saytlərə xəbərdarlıq edə bilər ki, bəs bu məlumatı çıxarın, çünki bu qadağan olunmuş məlumatdır. Əgər çıxartmasa məhkəməyə gedə bilər. Amma bu yoxdur indiki halda. Belə bir xəbərdarlıq bildiyim qədər o resursların heç biri almayıb və birbaşa məhkəməyə müraciət etmək də şübhəli görünür. Bu da əlbəttə ki, qanunvericiliyə gətirilən, onsuz da bu müddəanın praktikada daha öncə bunlar artıq bir neçə aydır deyərdim ki, bu resurslara blok qoyurlar və bu bloku sadəcə bugünə qədər praktik qoyulan bloku indi hüquqi bir addım kimi hüquqləşdirməyə cəhd kimi görə bilərik bu məsələni. Amma hər bir halda istər praktik olsun, istər sədərlat məhkəmə qərarının olsun, bu formada sayta blok qoyulması və xüsusilə də az domenində olmayan bir sayta blok qoyulması yol verilməlidir. Çünki ortada heç bir qadağan olmuş məlumatdan söhbət gedə bilməz. Bu resursların hansı qadağan olmuş informasiyaya yaydığına dair bugünə qədər hər hansı bir iddia ictimaiyyətdə görünmüyüb.
Qadağan olunmuş informasiyalar deyəndə nə başa düşülür?
Əslində bu çox geniş anlayışdır. Yəni qanunvericilikdə üzərinə məhdudiyyət qoyulan bütün informasiyalar bu kateqoriyadır. İstər dövlət sirləri olsun, istər peşə sirləri olsun, istər özəl həyat sirləri olsun, istər kommersiya sirləri olsun. Yəni sirr anlayışı çərçivəsində qorunan və ya ümumiyyətlə yayılması bu və digər formada məhdudlaşdırılan xidmət istifadə üçün nəzərdə tutulan məlumatlar da bu kateqoriyaya daxil ola bilər. Bunların hər biri qadağan olunmuş informasiya kateqoriyasında qiymətləndirilə bilər. Amma dediyim kimi, söhbət konkret informasiyadan getməlidir. Yəni, haradadır o informasiya, hansı sənəddə olub, sirdirsə, hansı daşıyıcıda olub, üzərində hansı qrip olub və s. Yəni, bunlar belə asan deyil. Elə mən sən sir yaydın deməklə mən heç kimi suçlaya bilmərəm. Hökmən mən konkret yayılmış dövlət sirri varsa, onun hansı sənəddə yayıldığını, ondan sonra hansı tarixda məxfiləşdirilmiş qrip üzərinə qoyulmuş sənəddən söhbət getdiyini də gəlir sübut edəm. Yəni, məhkəmədə əks halda elə bu məlumat yayılıb, bunu bağlayın deməklə saytın bağlanması bu hüquqi bir addım, yanaşma deyil.
Qadağan olunmuş informasiyaları hansı orqan müəyyən edir?
Rabitə Yüksək Texnologiya Nazirliyinin əməkdaşı hardan bilir ki, o məlumat qadağan edilmiş məlumatdır. Və bu sual mənim üçün də aydın deyil. Çünki bir əməkdaş qadağan olunmuş informasiyanı müəyyən etmək üçün bunun dəyən zərər və bu zərəri qaldıran tərəf olmalıdır. Sadəcə dövlət sirri deyil və müdafiə nazirinin zərəri deyil, biləmi? Bunu müdafiə naziri biləcək ki, hansısa dövlət sirri yayılıb və buna zərər deyil. Və bunu rabitə naziri bilə bilməz. Rabitə Yüksək Texnologiya Nazirliyinə biləcək ki, bunu müdafiə nazirinə deyil. Bu aspektdən buradakı bu tamamilə subyektiv yanaşmadır ki, bir məmur, məlum orada işləyən bir kimsə, struktur bölmə rəisi müəyyən edəcək ki, hansısa informasiya artıq qadağan olmuş informasiyadır və onu da azadlıq.org saytı yayıb və buna görə də o cəzalanmalıdır. Bu yanaşma biraz belə də bir hüquqi yanaşma deyil. Çünki bununla bağlı bir araşdırma getməlidir, istintaq olmalıdır, doğrudan da müəyyən olunmalıdır ki, bu dövlət sirrini yayıb, çünki bu da yaymaq eyni zamanda cinayət məsuliyyəti daşıyır. 284. maddeye göre, yani bunu prokuratür araştırabilir ki, ha bu belədir. Ama bir memurun belə bir qənaətə gəlmək üçün müraciət etməsi əlbəttə gülünc yanaşmadır.
Bəs məhkəmə müraciətin əsl səbəbləri nədir? Siz necə hesab edirsiniz?
Məhdudlaşdırılması ya da bloklanması istənilən saytların adlarına və fəaliyyətinə baxsaq, aydın olur əslində məqsəd nədir? Məqsəd alternativ informasiya mənbələrinə ölkədən çıxışın məhdudlaşdırılmasıdır, çox aydın şəkildə. Çünki bu resurslar daha obyektiv və daha balanslı, eyni zamanda da qarşı tərəfə də geniş yer verən, yəni sırf hökuməti tərəfləyən deyil, vətəndaşın problemlərini də gündəmə yetirən resurslar kimi də cəmiyyətdə tanınır. Onlar bu ictimai nəzarət funksiyasını daha yaxşı icra edən resurslar kimi tanınır. Zaman zaman tənqidi məsələləri gündəmə gətirirlər. Bir sözlə, onların daha çox bu prosesə məruz qalmasının səbəbi tənqidi media təmsilçiləri olmasıdır. Tənqidi onlayn media resursları olmasıdır.